ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
มาถึงตอนที่8แล้วนะคะล่องไพรตอนผีต้องเหลืองคนสุดท้ายโดยน้อยอินทนนท์ค่ะคุณจิตเรน
ครับสวัสดีครับพี่มีครับตอนที่แล้วจากที่สงบสุขกันมาค่อนข้างจะหลายตอนแล้วนะครับจู่ๆก็มีช้างป่าโขลงหนึ่งบุกมาหาศักและทีมงาน
มาแบบไม่ให้ซุ้มไม่ให้เสียงมาแบบเงียบๆนะคะมาไวแต่ว่าคงไม่ได้เคลมไวนะ
แล้วที่สำคัญคือคนที่รู้ตัวเนี่ยเป็นสีฟ้าด้วยนะครับถ้าไม่ได้สีฟ้านี่สงสัยโอ้โหถ้าไม่ได้สีฟ้านี่สงสัยจะแบนเรียบร้อยไส้แตก
เอาล่ะตอนนี้นะคะตอนนี้ทุกคนรู้พร้อมกันแล้วล่ะด้วยความตกใจเฮ้ยมาจริงๆเลยเนี่ยแม่คิดว่าเราเนี่ยหลงกลอีหนูซะแล้วนะนี่ขนาดตะเกินนะเนี่ยก็ลองมาดูช็อตที่เขาบอกว่าช้างโครงนี้เนี่ยมันก็โครงใหญ่ซะด้วยสิมันมาแบบเหมือนกับโลกทั้งโลกกำลังจะถึงการอวสานประมาณนั้นเลยเวลาที่เราเจอช้างจริงๆอะเนาะเราก็จะรู้สึกแบบมันน่ากลัวและนี่มันช้างป่าแล้วมันก็คือไอ้แปะไปเลยค่ะไปดูสิว่าไอ้แปะเนี่ยมันจะดุจริงโหดจริงตามคำร่ำลือของสีฟ้าหรือเปล่าไปกันเลยค่ะกับตอนที่8ผีต้องเหลืองคนสุดท้ายค่ะสักได้คิดในข้อนั้นเหมือนกันทั้งเสียงที่ดังสนั่นราวกับแผ่นดินจะถล่มทลายทั้งภาพที่เหมือนทิวเขาหรือชายป่าเคลื่อนที่ได้ซึ่งกริ้งใกล้เข้ามาทุกขณะราวกับคลื่นในทะเลที่กำลังเป็นบ้าสิ่งเหล่านี้บอกได้ดียิ่งกว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดว่าศักดิ์และคณะกำลังอยู่ในฐานะเช่นไรทุกคนไม่มีเวลาที่จะรื้อเต็นท์ไม่มีเวลาที่จะกรบกองไฟไม่มีเวลาสำหรับอะไรทั้งนั้นนอกจากคว้าปืนคู่มือและย่ามประจำตัวแล้วก็โดดเข้าหลังโคนต้นกลางซึ่งรากแผ่เป็นภูใช้เป็นที่กำบังได้เป็นอย่างดีเกือบจะในทันทีทันใดนั่นเองช้างโครงนั้นก็มาถึงตัวชั่วอึดใจหนึ่งเต็มๆโลกทั้งโลกดูเหมือนจะถึงอวสานเสียงแปรนสนั่นของช้างซึ่งก้องขึ้นข้างหูต้นไม้ใหญ่น้อยรอบกายที่บ้างก็ล้มครื่นและบ้างก็เอ็นลู่ไปเพราะการเสียดสีของมันวุดวิดศีรษะร่างมหึมาของมันผ่านและฝุ่นทุลีซึ่งเกิดจากการเหยียบย่ำทำให้สักอดรู้สึกไม่ได้ว่าราวกับเขาอยู่ในความฝันร้ายและกำลังถูกสะกดจิตคิดอะไรไม่ออกยืนแข็งทื่ออยู่กับที่พูดและทำอะไรไม่ได้นอกจากยึดมือซึ่งกันและกันไว้พยายามเบียดเสียดกายกระชับเข้ากับต้นกลางต้นนั้นปืนอาจจะอยู่ในมือของทั้งสามคนแต่ก็ไม่มีใครจะใช้มันเพราะรู้ดีว่าจะไม่เป็นประโยชน์แต่อย่างใดนอกจากจะเพิ่มอันตรายจากการถูกช้างโขลงนั้นเหยียบตายให้มากขึ้นตลอดเวลาสักรู้ว่าร่างทมึนพร้อมด้วยงวงบางม้วนจุกปากบางชูร่อนพร้อมด้วยหูที่รี่และบางทีสีขาวของงาสั้นบ้างยาวบ้างปรากฏอยู่ในระหว่างนั้นผ่านไปตัวแล้วตัวเล่าจากเรือน10เป็นเรือนร้อยจนกระทั่งที่สุดตัวสุดท้ายก็ผ่านไปเสียงต่างๆค่อยๆหายจนเงียบสนิททิ้งแต่กลิ่นสาบลอยอบด้วยฝุ่นละออง จับหน้าตาและเนื้อตัวซึ่งยังคงยืนโอนเอนเหมือนกับคนเมาโดยที่ไม่มีใครเอ่ยอะไรออกมาสักคิดว่าเวลาที่ผ่านไปคงในราว 2-3 นาทีเท่านั้นแต่เขารู้สึกว่ามันนานชั่วกับแสนกันอนันตชาติเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ตายอีกครั้งแล้วเกิดอีกคนจนกระทั่งตักเกิลสุดแปะลงนั่งกับพื้นดินถอนใจเฮือกพึมพำราวกับคนที่วิ่งหนีอะไรมาแต่ไกล
นับถ้วนไหมนายว่ามันมีกี่ตัวกัน
ตะเกินนี่แกหมายความว่าตลอดเวลาพวกเราใจหายใจคว่ำแทบล้มประดาตายนี่แกเองกลับมีกระใจยืนนับจำนวนช้างโขลงนั้นได้อย่างนั้นเหรอ
ไอ้ก็นายทหารเรือจะให้ตะเกินทำยังไงเราตะเกินอยู่เฉยๆกับใครไม่เป็นเห็นมันจะยิงมันก็ไม่ได้วิ่งหนีไปก็ไม่ได้จึงได้ยืนนับเท่าที่พอสังเกตได้นับไปถึงร้อยก่อนเลยขี้เกียจนับน่ะ
สีฟ้าพยายามฟังตะเกิ้นแต่ก็ไม่เข้าใจหล่อนหันมาหาศักดิ์เมื่อได้ฟังคำอธิบายและเข้าใจความหมายของประโยคเหล่านั้นสีฟ้ายกมือขึ้นกุมท้องหัวเราะเสียงงอหายทันใดที่หยุดก็หันไปหากระเรียงชรา ตาเนี่ยตาคุยสนุกดี
สนุกเหรอแม่หนู คิดว่าเหตุการณ์เมื่อกี้น่ะสนุกดี
อย่ากลัวตาขึ้นหัวเราะเยาะไอ้แปอีกมันจะมาใหม
่เธอเข้าใจว่ามันจะกลับมาอีกอย่างนั้นเหรอสีฟ้า
สีฟ้าไม่เข้าใจสีฟ้ารู้ว่าไอ้ปลายังไม่ไปไหนมันอาจจะไปยืนคอยทีเราอยู่ที่ชายป่าว่าจะทำอะไรต่อไปหรือบางทีอาจจะยืนคอยเราอยู่ในเงามืดที่หนึ่งที่ใดของท้องทุ่งก็ได้รีบเข้าเถอะนายรีบหนีไปจากที่นี่ก่อนที่มันจะกลับมา
จะหนีไปไหนกันน่ะสีฟ้า
ที่ถ้ำเชิงเขาอย่างที่สีฟ้าบอกไงคราวก่อนพ่อแม่กะสีฟ้าก็ได้อาศัยที่นั่นถ้าไม่งั้นป่านนี้คงตายไปแล้ว
ในฐานะและกรณีที่เป็นอยู่ในเวลานั้นทุกคนเห็นสอดคล้องต้องกันว่าไม่มีหนทางและวิธีอื่นที่เราจะเลือกได้ปัญหาในเรื่องอันตรายจากช้างโขลงนั้นยังไม่สำคัญเท่ากับความมืดที่ปกคลุมอยู่รอบกายเราข้าพเจ้าคิดว่าถ้าเป็นเวลากลางวันซึ่งแลเห็นกันว่าอันตรายอยู่ที่ไหนบางทีจะไม่ทำให้เราอกสั่นขวัญหายอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนั้นเมื่อท่านมองไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดไม่ได้ยินอะไรนอกจากความเงียบแม้กระนั้นจากกระแสลมที่พัดผ่านมาจากชายป่าเป็นครั้งคราวเราก็ได้กลิ่นสาบซึ่งบอกให้รู้ดีว่าช้างโขลงนั้นยังไม่ไปไหน
กองไฟที่ก่อไว้กระจัดกระจายไปทั่วทิศเพราะถูกมันเตะแล้วก็เหยียบจนดับมอดไปเต็นท์เปิดที่กางไว้และภาชนะในการหุงต้มก็ยับเยินใช้การไม่ได้แต่เคราะห์ดีที่ไหวทัน พอที่จะคว้าย่ามกระสุนและย่ามยาติดตัวไปพร้อมกับปืนคู่มือมิฉะนั้นก็อาจจะเหลือแต่ตัวเปล่าก็สุดวิสัยที่จะรักษาตัวได้ในภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บและพยันตรายร้อยแปดเช่นนั้นด้วยการนำของสีฟ้าซึ่งเห็นได้ว่าหล่อนยังคงจำทางได้อย่างแม่นยำอย่างประหลาดทุกคนพากันออกเดินอย่างระมัดระวังไปตามฝั่งลำธารซึ่งปกคลุมไปด้วยร่มไม้อันมืดครึ้มและพยายามอยู่ใต้ลมเข้าไว้จนกระทั่งเกือบ300ก้าวต่อไปและราว20นาทีต่อมาจึงถึงเชิงเขาชันผาใหญ่อยู่ข้างหน้าสีฟ้าหยุดยืนอยู่หน่อยนึงเหลียวมองดูรอบๆกายเหมือนจะให้แน่ใจครั้นแล้วหล่อนก็แหวกดงเฟิร์นข้ามแอ่งน้ำแฉะๆซึ่งลื่นไปด้วยตะไคร้กระทั่งถึงฝั่งตรงข้ามเหลียวซ้ายขึ้นไปตามทางเล็กๆอันลาดสูงขึ้นทุกขณะจนกระทั่งปรากฏว่าเงาตะคุ่มของยอดไม้ข้างล่างเหมือนอยู่แทบเท้าในขณะนั้นเองสักรู้สึกว่ากำลังก้าวเข้าไปในชะเวิร์กผาที่กว้างใหญ่ได้กลิ่นอับๆของขี้ค้างคาวและความเย็นชื้นจากผนังและหลังคาซึ่งเป็นหินนี่แหละถ้ำที่สีฟ้าพูดหญิงสาวบอกสักในความมืดของถ้ำอันมีแต่แสงสลัวของดวงดาวบนท้องฟ้าภายนอกเท่านั้นที่ส่องเข้ามารังราในขณะที่ร้อยเอกเรืองยุทธนาก็ขาน
แต่เพียงเท่านี้หนีช้างมาได้เมื่อไหร่ฮะ
คราวก่อนไอ้แปพยายามขึ้นมาเหมือนกันแต่พ่อกับแม่เอาหินทุ่มลงไปมันก็ไม่กล้าขึ้นมาเราอดอาหารอยู่ที่นี่3วันจนกระทั่งมันเบื่อหนักเข้ามันก็ถอยไปเอง
โอ้ยขืนอยู่แต่ในถ้ำนี้3วันนะตะเกิ้นคงจะกลั้นใจตายโอ้ย
ก็เรียงชราถอนใจแกฉายไฟดูรอบถ้ำซึ่งสูงขนาดเอา3ช่วงคนต่อเป็นรูปกะลาคว่ำตามพื้นครุขระไปด้วยก้อนหินตะปุ่มตะป่ำมีทางด้านหนึ่งของพื้นถ้ำเท่านั้นที่เป็นพื้นที่เรียบเนื้อที่ขนาดพื้นห้องเล็กๆตะเกิ้นเข้าไปในพื้นที่นั้นใช้ไฟกราดดูรอบๆก่อนที่จะอุทาน
ไม่คนเคยมาค้างอยู่ที่นี่นายไฟกองไฟยังใหม่ๆอยู่เลย
นั่นแหละที่พ่อของสีฟ้าก่อไว้
ไม่ใช่นะมี2กองด้วยกันกองนึงเก่ากองนึงใหม
่ทั้งสีฟ้าและสักกระโดดขึ้นจากกองหินเข้าไปที่กระเหรี่ยงชราหญิงสาวก้มลงพิจารณากองไฟทั้งสองจากแสงไฟฉายชั่วขณะหนึ่งสีฟ้าใส่หน้าเหมือนพยายามจะค้นความทรงจำก่อนที่จะถอนใจตรงที่มีก้อนเศร้านั่นไม่ใช่พ่อสีฟ้าก่อเราไม่มีหม้อไหจะหุงต้ม
งั้นใครก็ตามที่ก่อไฟกองนี้ไว้มาถึงภายหลังที่แม่หนูกับพ่อแล้วก็แม่ใช้ไปแล้วเห็นหรือเปล่าดูขี้เท่ากับฐานไฟนั่นก็บอกได้ว่ามันใหญ่กว่ากันกองที่พ่อของแม่หนูก่อไว้นานมาแล้วหลายเดือน หรืออาจจะกว่าปีแต่ว่ากองนี้แม่บางทีจะเดือนเศษๆมานี่เอง
ตะเกินก้มลงหยิบขี้เถ้าขึ้นมาไว้ในมือในขณะที่สักก็บอกว่า
ตกลงนอกจากเราจะได้หลักฐานยืนยันว่าสีฟ้ากับพ่อและแม่เคยมาที่นี่จริงเรายังรู้อีกว่ามีคนอื่นๆจะเป็นใครก็ตามผ่านทุ่งนี้ถ้ำนี้ไปเหมือนกันแต่นั่นแสดงให้เรารู้อะไรบ้างล่ะ
อ๋อมากทีเดียวครับ
ประการแรกที่ราบสูงและทุ่งนี้มีทางเดินที่คนใช้ไปมากันประการต่อไปเมื่อเราได้ทางนั้นอย่างน้อยที่สุดมันก็จะนำเราไปสู่ที่ใดที่หนึ่งซึ่งมีหมู่บ้านคนและเราอาจจะได้ความรู้เพิ่มเติมจากเขาแต่สำหรับเวลานี้อากาศชักจะหนาวขึ้นทุกทีก่อไฟขึ้นก่อนดีกว่าตะเกิ้ล
แต่นายก่อไฟขึ้นเมื่อไหร่ไอ้แปเห็นแสงหรือได้กลิ่นควันมันจะเข้ามารังควานนะ
ข้อนั้นเราก็จำเป็นจะต้องป้องกันชีวิตของเราอย่างดีที่สุดที่จะดีได้นะ
อย่างไรก็ดีภายหลังที่ตะเกิ้ลจัดแจงก่อไฟขึ้นแล้วพยายามที่จะสดับตรับฟังเสียงต่างๆอยู่นานก็ไม่ปรากฏว่ามีเหตุการณ์ผิดปกติแต่อย่างใดเกิดขึ้นต่างคนจึงต่างนั่งลงล้อมกองไฟเพื่อรับความอบอุ่นจากมันภายในเวลาไม่ช้าไม่นานทุกคนก็เลิกเอาใจใส่ต่อคำเตือนของสีฟ้าอีกต่อไป
แต่ในทันใดที่เราล้มตัวลงนอนเพื่อรับการพักผ่อนจากเวลาที่เหลืออยู่อีกไม่กี่ชั่วโมงกระเรียงชลาก็กลับพลุดลุกขึ้นนั่งอย่างกระทันหันสายตาเพ่งไปทางปากถ้ำอันสว่างกว่าและมีแต่ท้องฟ้าประดับไปด้วยดวงดาวดารดาษปรากฏอยู่ในฉากหลังพรางกระซิบว่าม
ีอะไรขึ้นมาหาเรานาย
ไอ้แปสีฟ้าส่วนขึ้นทันควันคลานถอยหลังออกไปจนติดฝาผนังยังไม่ทันที่ใครจะได้เอ่ยอะไรอีกต่อไปเงาตะคุ่มของศีรษะซึ่งใหญ่ปานกระด้งและงวงซึ่งชูร่อนก็ปรากฏที่ปากถ้ำอย่างกระทันหันพร้อมด้วยเสียงแปร้นสนั่นภายในที่จำกัดของบริเวณถ้ำซึ่งแคบและตันเช่นนั้นฟังดูเหมือนการระเบิดของกระสุนปืนใหญ่หรือฟ้าผ่าทั้งพื้นคูหาและอากาศรอบๆกายก็สั่นสะเทือนไปในชั่วพริบตานั้นสักเห็นร่างของตะเกิ้ลวิ่งปราดผ่านหน้าเหมือนสายฟ้าแลบได้ยินเสียงระเบิดพร้อมด้วยประกายไฟแลบออกจากปากกระบอกปืนของแกตะเกิ้ลยกปืนขึ้นประทับไหล่แล้วก็ยิงเกือบจะในจังหวะเดียวกันแวบหนึ่งศีรษะซึ่งปรากฏขึ้นที่หน้าปากถ้ำก็ฟุบลงทันทีไม่มีเสียงอะไรอีกนอกจากก้อนเนื้อปะทะกับโขดหินร่วงกล่าวแล้วต่อมาก็มีเสียงราวกับไหล่เขาตรงนั้นทลายลงไปเสียงต้นไม้หักเสียงฝีเท้าของช้างตัวอื่นๆแตกตื่นแล้วต่อมาทุกสิ่งทุกอย่างก็เงียบสงัดตะเกิ้ลปราดเลยไปที่ปากถ้ำพร่างฉายไฟกราดไปที่ข้างล่างพึมพำโดยไม่หันหน้าเข้ามาดู
เข้าโรงกันทีไอ้แปรของแม่หนู
แต่นั่นไม่ใช่ไอ้แปรสีฟ้าซึ่งตามไปยืนดูอยู่ข้างๆคานในขณะที่เนื้อตัวของหล่อนสั่นเทิมไปด้วยความตื่นเต้นยังไม่หาย
อะไรทำให้เธอแน่ใจอย่างนั้นน่ะ
ร้อยเอกเรืองยุทธนาจ้องหน้าสีฟ้าอย่างสงสัย
หญิงสาวชี้มือลงไปยังล่างของเจ้าพายมหึมาซึ่งนอนตะแคงอยู่กลางแสงไฟที่เชิงเขาข้างล่างพลางหันมาทำมือทำไม้ประกอบ
ไอ้แปรง่ายยาวกว่านั้นงอนไปข้างหน้าไม่ค่อยกันที่ปลาอย่างนี้ถ้าไม่เชื่อดูรอยตีนของมัน
ตะเกิ้ลสั่นศีรษะอย่างไม่เชื่อแต่ก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของหล่อนกราดไฟไปที่ทางขึ้นซึ่งเมื่อครู่เองช้างตัวนั้นยืนอยู่ก้มลงพิจารณาดูอย่างพินิจพิเคราะห์ต่อมาก็กระโดดลุกขึ้นร้องว่า
จริงของสีฟ้านายมันไม่ใช่ไอ้แปรรอยตีนคนละอย่างจากที่เราเห็นที่ข้างหนองกลางทุ่งแล้วก็เล็กกว่ากันเป็นกอง
แต่ไอ้แปรหรือไม่ใช่ไอ้แปรความพยายามของช้างตัวนั้นที่ตามขึ้นมาถึงที่นี่ทำลายความเชื่อและความจัดเจนที่เคยได้รับจากนิสัยและธรรมชาติของสัตว์ป่าประเภทนี้โดยสิ้นเชิงจนไม่สามารถที่จะมั่นใจในความปลอดภัยจากมันได้อีกต่อไป
ช้างอะไรเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นเฮ้ยความพยาบาทเพราะใครไปทำอะไรให้มันได้รับทุกข์ทรมานอาจจะทำให้มันตามแก่แค้นแต่ความจำของช้างน่ะแม่นแล้วมันไม่ควรจะผิดตัวมาเล่นงานเราซึ่งไม่เคยทำอะไรมันเลย
ข้อนั้นฉันคิดว่าพอจะสันนิษฐานได้นะตะเกิ้ลไอ้แปรอาจจะเป็นช้างบ้านมาก่อนเพราะว่าอย่างสีฟ้าเล่าเท้าที่แปรของมันดูเหมือนจะเนื่องมาจากติดปลอกที่สวมอยู่นานเมื่อเป็นช้างบ้านมันก็คงจะฉลาดกว่าช้างป่าโกงกว่าช้างป่าเราไม่รู้กันว่าไอ้แปรได้รับความทุกข์ทรมานจากการกระทำของใครมาก่อนและด้วยวิธีใดแต่สังเกตจากความชิงชังของมันจนกระทั่งเห็นมนุษย์ไม่ได้บางทีมันก็คงจะได้รับความทุกข์ทรมานมาจากมนุษย์และเกลียดชังมนุษย์ทุกคนไปอย่าลืมว่าหลายครั้งที่เราเกือบจะเอาชีวิตไปทิ้งไว้ในป่าก็เพราะถูกช้างที่ไม่รู้ว่าใครทำอันตรายมันลำบากไว้ก่อนไล่เอาโดยเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไว้เลยเหมือนกันสัญชาตญาณอย่างเดียวของมันอยู่ที่ว่าเพราะมนุษย์คนหนึ่งคนใดทำให้มันได้รับความเจ็บปวดมนุษย์จึงเป็นศัตรูของมันข้อนั้นฉันคิดว่าพอจะสันนิษฐานได้นะตะเกิ้ลไอ้แปรอาจจะเป็นช้างบ้านมาก่อนเพราะว่าอย่างสีฟ้าเล่าเท้าที่แปรของมันดูเหมือนจะเนื่องมาจากติดปลอกที่สวมอยู่นานเมื่อเป็นช้างบ้านมันก็คงจะฉลาดกว่าช้างป่าโกงกว่าช้างป่าเราไม่รู้กันว่าไอ้แปรได้รับความทุกข์ทรมานจากการกระทำของใครมาก่อนและด้วยวิธีใดแต่สังเกตจากความชิงชังของมันจนกระทั่งเห็นมนุษย์ไม่ได้บางทีมันก็คงจะได้รับความทุกข์ทรมานมาจากมนุษย์และเกลียดชังมนุษย์ทุกคนไปอย่าลืมว่าหลายครั้งที่เราเกือบจะเอาชีวิตไปทิ้งไว้ในป่าก็เพราะถูกช้างที่ไม่รู้ว่าใครทำอันตรายมันลำบากไว้ก่อนไล่เอาโดยเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไว้เลยเหมือนกันสัญชาตญาณอย่างเดียวของมันอยู่ที่ว่าเพราะมนุษย์คนหนึ่งคนใดทำให้มันได้รับความเจ็บปวดมนุษย์จึงเป็นศัตรูของมันแต่ช้างตัวนั้นไม่ใช่ไอ้แปรนะถึงอย่างนั้นมันก็อยู่ในโขลงที่ไอ้แปรเป็นหัวหน้าครับคุณคงเคยอ่านรายงานของแปรดองเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เขาประสบมาในอูกันดา แอฟริกาใต้มาแล้วไม่ใช่เหรอ
ร้อยเอกเรืองสั่นศีรษะในขณะที่ศักก็เล่าให้ฟังว่าแป้ดองไปพบจากโขลงตัวหนึ่งซึ่งนำบริวารของมันเที่ยวทำลายหมู่บ้านชาวพื้นเมืองยับเยินไปวิธีการของมันไม่ต่างอะไรกับมนุษย์บางคราวมันนำโขลงช้างทลายหมู่บ้านและไร่นาด้วยตัวเองแต่ทุกคราวที่พรานผิวขาวไปคอยดักยิงเจ้าจ่าฝูงก็หายไปมีแต่เจ้าตัวอื่นเป็นหัวหน้าราวกับว่าจะมีอะไรบอกให้มันรู้ตัวล่วงหน้าถึงอันตรายที่คอยอยู
่คุณก็รู้ว่าถึงจะฟังดูพิลึกกึกกือเพียงใดเรื่องเช่นนั้นก็เกิดขึ้นได้อย่างที่มันเกิดกับเราอยู่ในเวลานี้นั่นเป็นพฤติการใหม่ที่ผมเพิ่งได้ยินเกี่ยวกับช้างนะครับตะเกิ่นก็เหมือนกันถึงฉันก็เถอะยังมีอะไรอีกหลายอย่างในธรรมชาติและนิสัยของสัตว์ป่าที่เราจะศึกษาต่อไปการเชื่อหรือเข้าใจว่านิสัยเป็นแบบเดียวกันเสมอเป็นอันตรายนะแต่รายของเจ้าตัวที่แปรดองเล่าเขาบอกไว้หรือเปล่าครับคุณศักดิ์ว่ามันเกิดจากอะไรอ๋อเปล่าครับจนกระทั่งในการต่อมาจึงปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์เบลเยียมฉบับหนึ่งเสนอข่าวถึงการอวสานของเจ้าจ่าโขลงตัวนั้นโดยมือของพรานผิวขาวชาวอังกฤษแต่นอกจากกระสุนหัวอ่อนขนาด .405 ซึ่งเขาพบอยู่ในโพรงศีรษะด้านซ้ายของมันก็ไม่ปรากฏว่ามันได้รับความทรมานจากบาดแผลสำคัญที่ไหนอีก
อย่างไรก็ดีจากการสอบสาวราวเรื่องต่อไปก็ได้ความต่อมาว่าจากโขลงตัวนั้นเดิมทีเดียวคุมฝูงตัวเมียเพียง 4-5 ตัวถูกพวกชาวอาหรับยิงตายหมดเหลือแต่มันตัวเดียวพร้อมด้วยบาดแผลที่ศีรษะดังได้กล่าวมาแล้วธรรมดากระสุนขนาด .405 มีกำลังปะทะดีแต่อำนาจในการเจาะทะลวงยังไม่พอจึงฝังอยู่ในโพรงต่อมาและข้อที่น่าอัศจรรย์ใจก็คือบาดแผลของมันหายแล้วแต่ทำไมมันจึงกลายเป็นช้างเกเรได
้บางทีความกระเทือนจากกระสุนนัดนั้นอาจจะทำให้สมองของมันแปรปรวนไปก็ได้นะครับหรือไม่ก็ทำให้มันจำแม่นและพยาบาทมนุษย์อย่างไม่มีวันลืมความสงสัยของผมยังคงอยู่ที่ว่าเป็นไปได้เหรอที่เจ้าจ่าโขลงจะสามารถควบคุมบริวารของมันถึงกับสั่งการแทนกันได้อย่างเจ้าตัวที่แปรดองเล่าและอย่างที่เราเห็นไอ้แปรกำลังกระทำอยู่ในเวลานี
้ข้อนี้สักก็ไม่สามารถจะยืนยันได้อย่างแน่นอนเหมือนกันแต่วิสัยสัตว์ตามธรรมดาก็มีสัญชาตญาณในการอยู่รวมกันตลอดจนการบังคับบัญชากันแล้วแต่ว่าใครจะแข็งแรงกว่าก็เป็นหัวหน้าไม่ต่างอะไรกับมนุษย์อาทิความหวงแหนลูกของช้างแม่ลูกอ่อนและการเสี่ยงภัยเข้าป้องกันและช่วยเหลือเจ้าตัวผู้โดยไม่แปลกดังที่เคยพบมาแล้วและศักก็บอกกับร้อยเอกเรืองกับตะเกิ้นออกไปตามนั้น
เป็นไปได้ไหมนายว่าเรายิงมันตายไปตัวหนึ่งแล้วไอ้แปรจะใช้บริวารของมันขึ้นมารังควานเราอีก
ข้อนี้ฉันให้คำตอบแน่นอนไม่ได้เหมือนกันแต่อย่าลืมความเจนจัดจากชีวิตของเราตะเกิ้นสิ่งใดที่สงสัยเตรียมตัวป้องกันไว้ก่อนแหละดี
ไอ้แปรยังไม่ไปไหน
นอนมันยังอยู่ที่นั่น
ฟังสิ
สีฟ้ายืนยันมองออกไปในความมืดนอกถ้ำ
แล้วก็จริงดังที่สีฟ้าบอกตามกระแสลมที่พัดโชยเข้ามาในถ้ำนั้นทุกคนได้กลิ่นสาบของบรรดาช้างซึ่งหลบซ่อนอยู่ณที่หนึ่งที่ใดในบริเวณชายป่าข้างล่างและท่ามกลางความเงียบซึ่งมีแต่เสียงนกร้องและน้ำในลำธารไหลเซาะรากไม้ตามชายฝั่งทุกคนได้ยินเสียงดังฟู่ฟ้าจากลมหายใจของงวงของมันซึ่งยกขึ้นชูสอดสายไปมาในอากาศตลอดจนเสียงกิ่งไม้ลั่นเมื่อถูกหักหรือเหยียบ
นอนกันเถอะนายตะเกินขออาสาอยู่ยามเอง
เอาอย่างนี้ดีกว่าอีกชั่วโมงต่อไปปลุกฉันก็จะได้นอนพัง
โอ้ยไม่สำคัญหรอกนายตะเกินเนี่ยได้นอนหลายชั่วโมงอิ่มพอแล้วนี่อีกไม่เท่าไหร่ก็จะสว่าง
สีฟ้าจะอยู่เป็นเพื่อนตา
เชื่อตะเกินแล้วก็แม่หนูนอนซะดีกว่าจะได้โตเร็วและสวยกว่านี้
ตะเกินพูดแล้วก็เดินเข้าไปที่กองไฟหยิบดุ้นฟืนสุมเข้าด้วยกันจนฐานที่แดงอยู่ติดไม้สว่างโพรงขึ้นทุกคนต่างกลับเข้าสู่ที่นอนแต่ทันใดที่สักเคลิ้มไปด้วยความง่วงเหงาหาวนอนเสียงปืนของตะเกินก็ระเบิดก้องขึ้นอีกครั้งเมื่อสักสะดุ้งตื่นลืมตาแล้วก็ลุกขึ้นอย่างกระทันหันสักก็เลยเห็นทุกคนยืนออกันอยู่ที่ปากถ้ำ
อีกตัวแล้วนาย
ก็เรียงชราหันมาบอกเมื่อสักปราดเข้าไปสมทบ
ไอ้แปรเหรอไม่ใช่บริวารในโขลงของมันดูใหญ่กว่าตัวแรกแต่สีฟ้าว่าไม่ใช่ไอ้แปร
จากแสงไฟฉายที่ตะเกิ้นส่องสักเห็นได้ว่าช้างพรายตัวนั้นใหญ่กว่าตัวแรกทั้งขนาดและงานอนตะแคงทับช้างตัวแรกอยู่และดูไม่ต่างอะไรกับเนินเขาย่อมย่อมแต่นอกจากซากของสัตว์อันมหึมาทั้งสองแล้วทุกคนไม่แลเห็นวี่แววของช้างตัวอื่นอีกเลยแม้กระนั้นตลอดเวลาก็รู้อยู่แก่ใจว่าไอ้แปรและช้างโครงนั้นยังคงป้วนเปี้ยนอยู่ที่นั่นณที่หนึ่งที่ใดในเงามืดของชายป่าตามเชิงเขาตามริมฝั่งลำธารตกลงว่าการหลับนอนต่อไปก็เป็นสิ่งสุดวิสัยสำหรับทุกคนเพราะถ้าเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นได้ซ้ำๆซักๆทั้งสองครั้งสองคราวมันก็ย่อมจะเกิดขึ้นอีกได้ตราบใดที่ความมืดยังปกคลุมอยู่เพียงแต่ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เท่านั้นด้วยเหตุนี้จึงสนทนากันอยู่เงียบๆและเตรียมพร้อมทุกขณะจนกระทั่งแสงเงินแสงทองรุ่งขึ้นที่ขอบฟ้าโดยไม่ปรากฏว่ามีอะไรเกิดขึ้น
ทันทีที่สว่างพอที่จะแลเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ถนัดชัดเจนนั่นเองเราก็ชวนกันออกมาที่ปากถ้ำทุกหนทุกแห่งมีแต่ความว่างเปล่ามีแต่หมอกบางๆในเวลาเช้าที่ปกคลุมอยู่เหนือยอดไม้ได้ยินแต่น้ำไหลไก่ขันและเสียงสัตว์ดังมาแต่ไกลแต่ทันใดที่เราลดสายตามองลงไปที่เชิงเขาเท่านั้นเองทุกคนก็ยืนตะลึงอยู่กับที่สีฟ้าได้สติก่อนเพื่อนจึงอุทานออกมาว่า
ช้างสองตัวนั้นไปไหนกันตาตากระเรียงชรา มิได้อยู่ที่นั่นหรือสนใจในการตอบหล่อนเสียแล้วตะเกินวิ่งปราดลงไปตามทางเล็กๆครุขระเหมือนเลี้ยงผาที่ชำนาญทางจนกระทั่งถึงเชิงเขาซึ่งเมื่อคืนเห็นช้างสองตัวนอนทับกันอยู่เพียงแต่เวลานี้มีแต่ความว่างเปล่าตะเกินวิ่งก้มๆเงยๆวนเวียนไปมารอบๆบริเวณนั้นราวกับชมดแล้วก็หายไปทางฝั่งลำธารแต่ทันใดที่แกลงไปถึงเชิงเขาตะเกินก็ย้อนกลับมาหน้าตาดูชราลงไปกว่าเก่าเต็มไปด้วยความกังวลร้อยเอกเกรืองกรากเข้าไปจับต้นแขนตะเกินจ้องหน้าคำเหม่งพลางถามว่า
ได้ความว่าอะไรตะเกินไม่มีรอยอะไรเลยนายทหารเรืองนอกจากรอยตีนช้างโขลงนั้นไปถึงฝั่งห้วยแล้วก็หายไปฮะหายไปแกหมายความว่าช้างสองตัวนั้นยังไม่ตายอย่างนั้นเหรอ
ตะเกินซุดตัวลงนั่งบนขอนไม้ข้างๆวางปืนแล้วก็ยกมือขึ้นลูบหน้าพร่างถอนใจ
ตะเกินไม่รู้จะหมายความว่าอะไรเพราะระยะเพียงแค่นั้นหมายน้ำเต่ามันอาจจะพลาดไปเป็นอื่นไม่ได้ข้อสำคัญนะในตาตั้งสี่คู่แปดข้างเห็นมันนอนตายแง่แง่ทับกันอยู่ข้างล่างเมื่อคืนแท้ๆ
แต่เดี๋ยวนี้มันไปไหนสีฟ้าเกาะแขนสักไว้แน่นเสียงที่ถามก็เบาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวจนเนื้อตัวสั่นเทิงแต่มันก็เป็นคำถามที่ไม่มีใครจะสามารถให้คำตอบได้ดูๆก็เหมือนฝันไปตาสักก็มั่นใจเพราะรู้ดีว่าไม่ใช่ความฝันลำพังคนเดียวอาจจะมีผู้คิดว่าภาพของศีรษะช้างที่ปรากฏขึ้นที่ปากถ้ำเสียงปืนของตะเกินเสียงร้องของมันเสียงกริ้งลงมาตามเนินเขาตลอดจนภาพที่ปรากฏแก่ตาท่ามกลางแสงไฟฉายเป็นภาพอุปทานเกิดขึ้นแก่คนที่กำลังเคลิ้มฝันหรือว่าตาฝาดไปแต่ในตาถึงสี่คู่ของคนทั้งสี่อย่างตะเกินข้อสำคัญรอยเท้าที่มันปีนขึ้นไปถึงปากถ้ำและกองเลือดที่บ้างยังสดบางแห้งเกลอะกรังอยู่บนกิ่งไม้ใบหญ้าและพื้นดินตรงที่เมื่อคืนยังเห็นซากของมันบางแห้งเกลอะกรังอยู่บนกิ่งไม้ใบหญ้าและพื้นดินตรงที่ซึ่งเมื่อคืนยังเห็นซากของมันนอนกลิ้งอยู่สิ่งเหล่านี้ยืนยันอย่างปราศจากข้อสงสัยว่าเหตุการณ์เมื่อคืนจะเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากเกิดขึ้นจริงและเป็นความจริงแต่ซากของมันเล่าไปไหนซากของสองสัตว์ใหญ่มหึมาซึ่งแน่ใจหนักหนาว่าถึงแก่ความตายแล้วทุกคนพยายามจะหาคำตอบจากประสบการณ์ซึ่งเคยผ่านมาแล้วในชีวิตอันยาวนานจากการล่าสัตว์แต่ก็ไม่สามารถที่จะหาคำตอบให้เป็นที่พอใจได้ช้างบางตัวถูกกระสุนเฉียดสมองไปอาจสลบอยู่ได้ชั่วครู่ยามหนึ่งหรือว่าหลายชั่วโมงก่อนที่จะสามารถลุกขึ้นแล้วก็หนีต่อไปได้แต่สองตัวในกรณีเดียวกันและโดยฝีมือพรานคนเดียวกันเรื่องนี้มันดูเป็นเหตุบังเอิญเป็นปาฏิหาริย์เป็นสิ่งมหัศจรรย์ไม่ทราบว่าที่เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ทั้งโลกทั้งร้อยเอกเรืองและตะเกินก็เห็นเช่นนั้นเพียงแต่ว่าทุกคนไม่สามารถจะหาคำตอบได้ดีไปกว่านี้มีเพียงสีฟ้าคนเดียวที่ยังคงยึดมั่นอยู่ในความเชื่อเก่าๆของชาวเขาชาวดอยที่หล่อนเคยได้ยินได้ฟังมาไม่มีใคร จะฆ่าไอ้แปรได้ไม่มีช้างตัวใดที่อยู่ในโขลงของไอ้แปรก็ไม่มีใครจะทำให้มันตายเมื่อคืนนี้ตะเกิ้ลไม่ได้ยิงมันแต่ยิงผีป่าที่มาหลอกหลอนให้ตาลาย
เราปล่อยให้หล่อนระบายความรู้สึกของหล่อนต่อไปโดยไม่มีใครทักท้วงหรือขัดขานเพราะไม่มีประโยชน์อะไรในการที่เราจะไปทำลายความเชื่อของคนที่เป็นมาชั่วชีวิตแม้จะผิดหรือเหลวไหลให้สำเร็จภายในเวลาอันสั้นเช่นนั้นนอกจากจะมีการปล่อยให้สีฟ้าพูดดูจะทำให้หล่อนค่อยคลายความเคร่งเครียดลงได้บ้าง
ตลอดเวลาทั้ง3คนยังคงพยายามหาคำตอบในการอันตรธานของช้างทั้ง2ตัวนั้นต่อไปแต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีคำตอบใดดีไปกว่าสิ่งที่ศักดิ์ได้สันนิษฐานมาแล้วคือถูกยิงเฉียดสมองแล้วก็สลบไปชั่วคราวเมื่อฟื้นก็หนีต่อไปพร้อมกับเพื่อนในโขลงของมันได้นี่อาจจะเป็นข้อสันนิษฐานที่ใกล้กับปาฏิหาริย์และรางเลือนแต่มันก็เป็นคำตอบเดียวที่จะแสวงหาได้อย่างไรก็ดีหลังจากหาอาหารเช้ากินกันแบบตามมีตามเกิดแล้วปัญหาที่เผชิญหน้าด่วนอยู่ในขณะนี้นั้นคือการที่จะต้องออกเดินทางโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เพื่อออกไปเสียให้พ้นจากย่านที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นเขตอันตรายจากไอ้แปรและโขลงของมันก่อนที่เวลาจะค่ำลงอีกวันและต้องค้างคืนกันอีกคืน
ก็รอดกันมาได้นะครับอย่างน้อยยังมีชีวิตกันครบทุกคนไม่มีใครบุบสลายไปแต่ว่าช้างที่หายไปนี่สิครับน่าสนใจมันหายไปไหนคือเพื่อนเก็บศพช้างไปด้วยกันเหรอเพื่อนช้างเก็บศพช้าง หรือจะเป็นแบบที่สีฟ้าบอกจริงๆก็คือโอเป็นผีช้างมาหลอก
ไม่น่าจะนะว่าทีมช้างนี่เขาจะมีทีมที่จะคอยตามเก็บมันไม่น่าจะใช่แบบนั้นนะเพราะนี่มันคือช้างไง
มันจะไปมีปอเต็กตึงได้ยังไงใช่ไหมครับ ก็ยิงกันมากับมือแท้ๆทำไมมันจะหายไปได
้ก็รู้สึกว่าไอ้แปรนี่นะมันยังไงอยู่แล้วอย่างที่สีฟ้าแบบสีฟ้ากลัวมาก
ไอ้แปรนี่พอๆกับงาดำหรือว่าช้างเผือกตัวตอนที่แล้วเลยนะครับ
IQ สูง
ใช่มีการ management ที่ดี
เอาละค่ะตอนต่อไปนะคะตอนที่9คือนักสำรวจชาวเยอรมัน
หวังว่าจะได้เจอกัน
ใช่มันน่าจะเจอนะหรืออย่างน้อยๆมันก็ต้องได้ร่องรอยข้อมูลข่าวสารแบบที่ชัดๆอะว่าอยู่ที่ไหน
เพราะว่าอย่างตอนที่แล้วเราก็ได้เบาะแสว่าไอ้ที่พักเก่าของสีฟ้านะครับมันมีกองไฟกองใหม่ที่เพิ่งจุดมาเมื่อไม่กี่เดือน
หวังว่าตอนต่อไปน่าจะมีข่าวดีสิ่งที่สักรอคอยนะคะแต่ว่ารายการห้องสมุดหลังไมค์ก็มีเรื่องดีๆมาอ่านให้คุณได้ฟังเหมือนเคยนะคะเสาแล้วก็อาทิตย์แล้วก็พูดคุยกันได้ทาง2เพจค่ะ
ครับผมติดตามข่าวสารต่างๆของรายการแล้วก็ของไทย PBS Podcast ได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แล้วก็ถ้าอยากจะพูดคุยกับพวกเราอีกช่องทางนึงก็เพจของพี่หมีนะครับรัศมีมณีนินได้เลยนะครับ
สำหรับวันนี้ขอหลบไอ้แปรไปก่อนก็แล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกับไอ้แปรแล้วก็พวกของมันใหม่สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง